Čelistech na rádiu Wave.
Ještě, no to tady, kdo to prošel tady zrovna?
Jarní škola retoriky osobně.
Vy jste to přeučil, dobrý večer.
Nás to přeučí, ty naše hrozný drmoliny.
Skoro si odpliv naším směrem, ale.
To se nedivím, to nás ještě ani neslyšel mluvit, ale.
To se taky nedivím. Začali čelisti na rádiu Wave, Aleš Stuchlý, je tady Vít Šmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Nazdar, tohle bylo Polské rádio Katovice, nebo Varšava, rok 91, Erasure, pochopitelně Korus. Dneska my jsme taková poslední rodina, bych řekl úplně poslední na této planetě, aspoň pro vás doufáme. Na začátku novinky, pak se budeme věnovat streamenému polskému filmu. Pak tady máme jednoho klienta, před chvilkou teda byl v diagnoze F, přijde znova pochopitelně, je to Dan a jeho schizofrenie pokročila a na třetice nějaký ten film, jehož název si nepamatuju.
Co to je? Strážci galaxie?
No, děkuju.
Nejprvní novinka.
Složitý.
No, nicméně, první novinka, když už jsme načli ten komiks, Hellboy se má vrátit na plátna kin, ale už ho nebude dělat tvůj oblíbenec Guillermo del Toro, který z něj udělal takovou fantasy gumovou pohádku. Jo. Docela se mi líbila ta jednička, laciná, příjemný Bčko. A získá to mnohem větší Bčka, se Neil Marshall, kterého vyznává ovšem Vít Šmarc.
Já musím říct, že ty jeho Bčka, Pád do tmy, to beru hodně, tenhle ten jeskyní horor, a hrozně mě bavil Soudný den, což je takový hodně teda hodně uhozený post-apo, kde se jezdí rychlejma autama a jsou tam rockový koncerty lidojedů. Je to fajn. A Centurion s Michaelem Fassbenderem nebyl taky úplně jako špatný film, samozřejmě historický Bčko jako prase, ale docela mě bavil.
Rockový koncert lidojedů. Rock for People, samozřejmě, ale to si jdeme všichni.
Každopádně scénárista Andrew Cosby říká, že píše mnohem temnější scénář, než byly ty dosavadní adaptace, že se to má pohybovat stejně jako komiksový originál Mike'a Mignoli na rozmezí hororu a hororové fantasy. Samozřejmě víme, kdo je Hellboy. To je pekelný červený kluk, který se zrodil v době nacismu a tak trochu bojuje s nadpřirozenými monstry. A měl by si ho zahrát David Harbour, kterého známe ze Stranger Things jako toho drsnýho šerifa.
No dobře, ten byl hodně drsný teda. Co tam máš ty pěkný?
No, taky jednoho drsného chlápka, jmenuje se Johnny Depp a pokud sledujete dění kolem jeho osoby,
máš nějaký peníze?
Tak no právě že nemá. Johnny teďka.
To skončilo, jo?
Já vlastně nevím, do jaký míry vám mám dělat úvod do
týhle. Udělej trošku explikace.
Johnny, to dobrý party, si myslím.
Johnny Depp je na dně, jo, a protože je na dně, tak žaluje svoje bývalý právníky, který spravovali jeho bohatství, a kolem toho soudního sporu se rozjela neuvěřitelný praní špinavého prádla. Johnny Depp se přiznal, že svého oblíbeného autora Hunter S. Thompsona nechal vystřelit z kanónu, když umřel, tak jeho popel nechal vystřelit za $5 milionů.
A ten baron prášil opravdu.
Podobně jako Aleš Stuchlý utrácí $30,000 za víno měsíčně a další nádhery, ale to hlavní je, že se hlavně začalo spekulovat o tom, co se dělo na setu Pirátů z Karibiku. A zdá se, že Johnny teda
nakládá
s tím alkoholem za těch $30,000 nakládá slušně.
Jak to bylo, tam postavili nějaký barák?
No tak, on si pronajal nějaký docela luxusní resort někde v Austrálii, ale bohužel přestal chodit na set, tak to produkce vyřešila tak, že postavili vedle toho baráku karavan, o čem Johnny Depp nevěděl. V tom karavanu bydlel člověk, který hlídal, kdy se rozsvítí v tom domě Johnnyho Deppa, a okamžitě volal režisérům, že už se to blíží, mistr vstal a dneska přijde. Takže
já bych okamžitě točil film o tomhle.
Hodinový čekání komparzistů, naštvaný Jerry Bruckheimer, který se hádal s jeho agentkou, ať si ho skrotí a podobně. Nádherná věc. Já myslím, že ten film bude opravdu stát za to, pokud tam Johnny Depp vůbec bude.
Samozřejmě, vodil mu to teda fantasticky. Tři pěkný role, tři roky Edward, pak druhý Ed Wood a Deadman, tři píky v 90. a od té doby 20 let úplný pekla.
To je to tak.
Je to šílený.
Jenom tloustne.
Stejně tak tloustne i rumunský režisér Radu Jude, ten to má v popisu práce, musí tučnit, a v trochu tučnější už bude i jeho filmografie. Vzpomínáte si asi na jeho snímek Aferim, který byl i v české distribuci, taky se na něm podílel český snad Endorfilm Jiřího Konečného. I ten se bude podílet na jeho novém filmu, bude to rumunsko, česko, francouzsko, bulharská koprodukce. Snímek se jmenuje krásně Pro tohle jste se narodili, Dané.
Nevím.
Se ptám. No, Státní fond kinematografie na to přispěl snad 4 miliony korun. Ten nový snímek bude pojednávat o masakru více než 20 tisíc židů, který během druhé světové války spáchala rumunská armáda v Oděse, takže zase revizionismus, zase se zaměřuje na historickou etapu, která předcházela socialismu v Rumunsku. Tentokrát ještě děsivější záležitost než obvykle. Takže děj 1941 a problematicky přijímaná kapitola rumunských dějin, snad to nemohlo být ani v tamních učebnicích dlouhá léta, těšíme se na to.
Problematicky přijímaná kapitola dějin je také Sylvester Stallone jako Judge Dredd, to byla hodně nepříjemná lekce z historie. Každopádně Karl Urban nebyl o mnoho lepší, možná zajímavější, ale když už o tom mluvíme, Judge Dredd jako postava soudce, kata a fízla z Megapolis, další komiksová slavná postava, se chystá tentokrát na malé screeny, tedy na televizní obrazovky, a chystá se tam se všemi svými kolegy ve velkém seriálu, nákladném seriálu, za nímž tedy nestojí nikdo nějak, o koho bychom se mohli kreativně opřít, ale tvůrci slibují, že milují tohle zrající lidské monstrum s obří bradou střílející, které bude teda chystat v Megacity One pořádek nad 400 miliony obyvatel, ano, jestli se nemýlím. Ale prý to bude hodně současný, ty problémy, že tam bude jako hodně z našeho světa, nebude to úplně sci-fi.
Já doufám, že se v televizi konečně dočkáme, na rozdíl od televizní verze, teda televizní filmové verze s Karlem Urbanem, což byla ta druhá, že se dočkáme postavy mého oblíbeného kouzelníka Quattroprdelliniho, který si zřítě vytáhne tank. Jo.
Já doufám, což že tam to bude neumí, celá 91-minutová epizoda.
Já bych se na
to mě uteklo. Uděláme casting, uděláme ho tady v baráku, jo, příští týden. Už se na to těším. Poslední moment, ty máš ještě.
Já mám takovou krátkou jenom. Na hraně zítřka náš oblíbený akční film s Tomem Cruisem, který se velmi rád a velmi dobře opakuje. Bude mít pokračování, to už víme dlouho. Bude ho točit Doug Liman, režisér jedničky. Tam nás dost vlastně zaskočil tou svojí obratnou reží. Kromě Borna nikdy se tenhle ten člověk nepodepsal pod nic pořádného až po tenhle film. Tam byla docela zajímavá zápletka, že oni v Americe nepoužívali ten oficiální název, ale tagline Live, Die, Repeat. A pokračování tuhle tu tagline použije, nebude se jmenovat Edge of Tomorrow 2, ale Live, Die, Repeat. And repeat.
Takhle.
A zopakne si to i Emily Blunt.
Takže
což
pořád
je dobře.
Probouzení, umírání. Tak, to se nevokouká.
Pozor, prý to bude revoluce v dělání sequelu, já nevím, jo. Já nevím, co můžeme
očekat. Protože to celý bude znova, že?
Já škoda, že to natočí Václav Kadrnka, náš oblíbený režisér. Ten poslal 80 dopisů, nevím úplně, komu to přišlo.
Křičáčkovi,
ne? nějaký přišli, ale projekt, který vydupával x let, nakonec ten ohlas nebyl až takový, ale přece jenom byl to film, který čerpal z estetiky těch současných festivalových filmů v té době. Každopádně mluvím o něm proto ze dvou důvodů. Jednak jeho snímek Křižáček se chystá v srpnu do kin, oběhne asi nějaké ty festivaly, necháme se překvapit, kde se objeví, ale teďka byla vlastně zveřejněna zpráva, že on připravuje vlastně třetí volné pokračování této jako trilogie 80 dopisů Křižáček a třetí film se bude jmenovat Zpráva o záchraně mrtvého. Myslím, že to bude zase autobiografická trošku záležitost v něčem, stejně jako Křižáček, protože Václav podnikl mnoho těchto výprav. Je to vlastně podle jeho deníkových zápisků, které vznikly v době, kdy jeho otce postihla mozková mrtvice, takže jsem taky rovněž po ně zradí. To je jeden z, co si budeme povídat, jeden z mála českých režisérů, který stojí za to sledovat.
Jsem doufal, že bude couvat časem dále, se dostane do v podstatě doby osady Havranu, jo? Tím skokem z normalizace do středověku, který má mezi Křižáčkama.
A on to rád natočil, musíme to napsat, musíme to spíchnout, hoši, jo?
Jo, Bartoškovi řekneme to zahraje, Bartě, jak to dá.
Řekni moje jméno, to ve Styrke, jo, Čelisti, Radio Wave, pokračuje.
Rád řekl mý jméno, jo.
Jasně. Pak ty strážci, tady už se chystej, jo?
Strážka. Strážci rozhlasové galaxie.
Přesně. A rozladěná španělka Aleše Stuchlýho, děkujeme.
No pěkně jo. To zahrála. Dane, teď se budeme bavit o filmu Strážci galaxie volume 2.
Volume doprava.
Dáme volume doprava. Každopádně ty jsi chtěl otázku, tak já ti hned jednu položím. Vzal jsi na sebe kostým Mývala do kina?
Kostým Mývala jsem naopak tentokrát odložil, protože jsem v něm chodil celý den a byl trochu zapocený.
Zapocený, já jsem to chtěl říct, to je zanemil zápotek, tvoje druhý jméno. Přesně. Vystřelený jak Gunn na to šel zase, tak co James, jak se mu to povedlo?
Hele, James dělá autorský filmy s obřím rozpočtem, oživil, dá se říct, ve Strážcích galaxie 1 žánr nebo subžánr, jakési sci-fi mídlovo-operoidní komedie, prostě pojal to ve velkém, všechny překvapil, čekalo se, že to bude první velký marvelovský propad, protože tyto hrdiny stváří Mývala, stromu a jakéhosi kulturisty, co nechápe metafory, nikdo nepřijme. Naopak bylo to poměrně svěží a velmi vítané osvěžení celého toho marvelovského vesmíru, který se bere vážně a tak trochu stál příliš na zemi. Podívali jsme se do neuvěřitelných končin všech možných galaxií a multiverza a v tom dál pokračuje. Možná se snažil o trochu komplexnější příběh, on se píše jak scénář, tak reži, a možná, že se mu to do jisté míry povedlo, ale to, na čem padá Strážci galaxie, co je jejich největší nevýhoda, i přestože se setkávají s obřím diváckým úspěchem, je, že to je přeci jenom ohřátá kaše a že je to v podstatě úplně to též a že tomu chybí ta čerstvost, která i přes všechny dobré fóry a nápady, které James Gunn má, tak tomu trochu ubírá. Prostě je to znova.
Takže se trochu potvrzuje, že všechny dobrý nápady, který Marvel má, tak vystačí jenom na jeden film a pak už se trochu obehrajou.
Vzhledem k tomu, že to bude trilogie, tak já úplně nevím, pokud samozřejmě nečekám, že by ustoupil z komedie jako takové, to asi nejde a ty hrdinové tam jsou nějak pevně usazení. Chris Pratt je opravdu dobrý hláškař. James Gunn se najednou snažil dát prostor hodně vedlejším postavám, vykreslil je do značné míry úspěšně, i těm opravdu hodně vedlejším dal nějaké backstory, dokonce mají svoje emocionální momenty, trochu zatlačil i na, dalo by se říct, na patos, vztah otce hlavního hrdiny a jeho milostný vztah se Zoe Saldana, nevím, jak se jmenuje ta její postava, hodně zabijácké ufonky a zároveň její vztah se sestrou, je tam hodně těch citečků, každopádně se nedokázal a asi ani neměl odchýlit od té obrovské epické snahy, kterou Marvel často dělá, a to, že zlo v tom filmu nebo padouch musí reprezentovat skutečně jako mimořádné všeničící fyzické zlo. Nestačí, že to je jenom zlý člověk, který má nějaké úmysly, které ostatním nejsou sympatické a to by vyvolalo konflikt. Ne, tady se musí opravdu fyzicky jednat o zkázu vesmíru, která je nějak zobrazená a to tomu strašně bere, protože vždycky spadneme do toho samého skutečně epického boje.
Přesto jsem si přečet titulek, že je to po dlouhý době první marvelovský film, který není dobrý navzdory svýmu padouchovi, ale díky svýmu padouchovi. Je teda ten padouch aspoň nějak zajímavě zahranej, nebo...
Karta se obrátila. Karta. Ne, samozřejmě tentokrát je zajímavější záporák než hrdinové, dalo by se říct, už to jeho pomalé odhalování. Ten film běží už týden v kinech, tak se omlouvám všem, kteří to nevěděli, že možná teď odhalili menší spoiler. Každopádně měli jsme tu ale i lepší záporáky. Marvel není nejsilnější v záporáci.
To rozhodně ne.
Ale, a tady je rozhodně o něj snaha. Má dvojí tvář, je zajímavě zahraný. Kurt Russell není úplně typický záporák, dalo by se říct. On je to fakt furt velký sympaťák, věď, autozabiják, jak se ti líbí, Kart?
Pořád moc.
Věc.
To je věc ten Kart.
Vůbec Carpentrovky a Tarantinovky, tam nám sedí Kurt hodně, i jeho věčná deka, opět, tady si ho zamilujete. Mimo jiné je tady dost zajímavých cameos, které nechci prozrazovat a kterými si chystá James Gunn třetí díl a jejichož obsazení bude, jako bych řekl, dost mimořádně zajímavý. Navíc on si fakt dokáže hrát s tou situační komedii a objeví se tam postava, kterou všichni milujeme a která byla skutečně tím otcem Chrise Pratta. Možná, že modří už vědí.
Modří už vědí.
Každopádně modří? To, co z toho ještě trošku činí jako dráty té konstrukce, je to, že James Gunn používá neustále ty samé režijní postupy. Když inscenuje obří bitvu, tak se odehrává jaksi v pozadí, pustí k tomu soundtrack s nějakou retro písničkou z věčné kazety, kterou nosí Chris Pratt ve svém Walkmanu a tak trochu se věnuje něčemu podružnému, aby celý ten spektákl vyzněl spíš vtipně, nebral se moc vážně. Každopádně, když je to už po třetí, tak to už to není nápad, už je to opakovaný vtip, který hodně drhne. A pak si člověk říká, proč si scénaristicky tady tyhle scény neodpustí, když ví, že 1000 kosmických lodí proti, já nevím, kolik dalším střílnám a vybuchující města prostě nemají ten emoční náboj, už nefunguje ani to scizení, proč teda ten scénář nepostaví na něčem jiným důležitějším, co by fungovalo a neustále se pouští do těchto megalomanských efektních scén, které rozhodně jsou pohledné z pohledu VFX, ale hrozně nefungují.
Ale ty jsi stejnej.
No. Já jsem stejnej, to je pravda, máme to rádi, hodně to bliká, je to barevný.
Ale poslední otázka, 2.15, není to moc, Andrej Pavloviči?
2.15 zemře, ještě říkám.
Jako není. Ten film nedává moc prostoru k nudě. Ty fóry tam jsou, pořád se tam něco děje, posouvá se. Já jsem se nachytal v tom, že vlastně to budí moji pozornost a přece jenom u těch dialogů trochu usínám a je jich tam víc než té jedničce. Takže možná, že to je moc, ale vzhledem k tomu, že to je seriál a že je potřeba jako opravdu odvyprávět ten velký oblouk, tak se to moc kratší jako udělat nedá. Já doufám, že tohle by mohl udělat v té trojice, pojmou to trochu jinak. Ale když chceš rozvést Strážce galaxie 1 a udělat je jakoby větší, tak ti z toho vypadne přesně přesně tohleto. Tady už není to překvapení, možná trochu chybí soudnost, ale pořád je to docela kvalitní popcorn a nedivím se, že spousta lidí si to užije a dál se o tom nemusí moc přemýšlet. Každopádně Strážci galaxie 1 budou mít zvláštní status, dalo by se říct, v nějakém sci-fi, které se nebere vážně, zatímco tohle klasická dvojka se vším všudy, se všema těma chybama i plusama.
Dávám ti dvojku, sáska se všema chyba poslal, co si dal za dvě pro mě, tvůj výstup, ale dobře. Jako lepší dvojka, je to lepší dvojka teda. Chvíloma jsem se bavil, musím říct. Tam se sebou. Byla to challenge. Naše oblíbenkyně Jaylin. Velká challenge, jedna z nejzajímavějších producentek současnosti, Jaylin a její astrální footwork. Jdeme dál za další challenge, kterou je aktuální držitel Oscara za nejlepší cizojazyčný snímek, film Asghara Farhadiho, jediného člověka, který dokázal dostat Oscara dvakrát během jedné dekády, když mluvíme teda o kategorii cizojazyčných filmů. Jeho nový snímek se jmenuje Klient.
A taky si v Cannes odnesl dvě ceny, a to za scénář a nejlepší mužský herecký výkon.
Připomeneme, že on je mistr těch, řekněme, nebojím se říct, vztahových thrillerů bez mála, svou strukturu a tím, jak jsou teda postavené, a jaký mají emoční dopad. Jeho nejslavnější film pochopitelně, to je ten první Oscar, Rozchod Nádhera a Simin, film, který myslím, že patří k tomu jako kánonu nového milénia.
Těžko se tady bránit srovnání, protože do jistý míry Klient stojí na podobném půdorysu. Máme tady manželský pár, který na rozdíl od Rozchodu Nádhera a Simin není od začátku v krizi, ale do té krize ho dostane situace, kterou my vlastně nevíme přesně, jak proběhla. Je to určitý tajemství, určitá enigma, která dává do pohybu celou řadu událostí. A myslím si, že právě tady to srovnávání těch dvou příběhů, tak jak jsou postavený, tak jak jsou vykonstruovaný na plátně, je tak trošku kámenem úrazu pro mě, aspoň z toho mála, co si na Klienta vzpomínám, že jsme ho viděli přesně před rokem.
Aha.
Já jsem ho viděl poměrně nedávno, ten film má dvě roviny, dalo by se říct režijním stylem jinak pojaté, a to je jedna ta civilní, to kamera z ruky, vyprávění velmi naturalistické do jisté míry, velmi, velmi živelný herecký výkony a všechno. A zároveň je to jakási divadelní paralela, kdy ti též lidé zkouší po večerech a potom i hrají hru Artura Millera Smrt obchodního cestujícího, kde je naopak kamera statická, hodně ten divadelní projev, a do něž se jejich aktuální situace ve vztahu samozřejmě nějak promítá. Každopádně ten snímek bych neřekl, že nějak vyloženě parafrázuje tuhle divadelní hru, vypočuje si naopak z ní motivy, které vzhledem k tomu kontrastu s tím jejich životem a k té hrozné události, co se jim přihodí ve vztahu, v rodině a v bytě hlavně, tak staví tu hru do úplně jiného světla a oni si na tom uvědomují jisté věci a svoje postoje.
Abych skoro řekl, že on vlastně docela vtipně využívá toho divadelního rozměru, aby upozornil na to, že jde o film, na film jako takovej. To znamená, že tam přepíná mezi nějakým jako naturalismem, který vede ty herce, a mezi těma rekvizitama, mezi tou jako inscenovaností. A myslím si, že jako většinu času to funguje velmi dobře. Ten film má problém v tom, že trošku neustojí svoji vlastní stopáž a že jeho vrchol je sice skutečně jeho vrcholem i emočním, a zároveň je v něm něco trošku přešlechtěného.
Je to tak, pro mě ten největší problém, když to zase srovnám se zážitkem z Nádhera a Simin, to byl film, který vás doslova vtáhnul a vlastně vás nepustil ven, vůbec vám neumožnil si uvědomit, jak dobře je ten příběh postavený, jak komplexní story se před váma odehrává,
úplně bezešvý, úplně.
Jak komplexní vztahy na tom plátně vlastně propukají a co všechno vypovídají o iránské společnosti. Tady jsem měl vlastně až do konce před očima toho autora, který až příliš přesně ví a konstruuje vlastně to, aby ten příběh řekl to, co říct má. Chybí tomu pro mě ta lehkost.
Tak lehkost nám předvedou Meek Mill a A$AP Ferg, ten film si zaslouží dva vstupy, tak si je takhle rozhrneme na 2x3 minuty. Dane, na berdech a jdem znova. To je Radio Wave,
vyfoukni to.
Ty jsi můj klient, stejně dlouhodobý.
Řekni to znova.
Tam krev není voda, lidi.
To není.
Volám Benga, 518. Meek Mill a A$AP Ferg, Treplordi. Takzvaně Slay, jo, dostal to tady seřezali. Jdeme za Klientem po druhý, film Asghara Farhadiho, čerstvý držitel Oscara, stále ještě čerstvý, řekněme, protože se dostal letos. Film, který má v sobě cosi thrillerového, když jsme snažili se definovat jeho věci, je tam suspense, je to podezření, ale nikdy ten film nepřestane být, řekněme, psychologickým, morálním dramatem. A když jsme tady Farhadiho trošku kritizovali za to, že sice se snaží držet laťku vysoko, ale možná ne dost vysoko, tak by se mohli připomenout, že on je vlastně mistrem detailu, mistrem nějakých těch
partikulárních věcí, který rozehrává velmi brilantně ve struktuře toho filmu. Tady možná méně brilantně, než jsme byli zvyklí.
No, já bych trochu navázal na Vítka, to, co říkal, že to a ty si říkal to vyšlechtěné dílo. Tady já mám pocit, že tu divadelnost film nestrácí ani v těch částech, kdy je takzvaně naturalistický, jak jsme si to pojmenovali, a ne tím, jak vede herce nebo jak snímá Farhadí ten snímek, ale spíš tím, že se snaží postavit drama, které bych řekl, že je story driven. Jako kdyby chtěl něco říct, předat nějaké poselství a kvůli tomu tu psychologii postav tak trochu přiškrtí a donutí je jednat tak, aby se mu vešli do toho modelu. Obzvlášť celé to rozuzlení, jakkoliv je emočně silné a řeší opravdu zásadní věci a snad neřeknu moc, když řeknu slovo pomsta a vůbec nějaké vyrovnávání se svým životem a svými postoji a jak vlastně zachránit nezachranitelné a podobně, tak přeci jenom to, do jakého kleše jsou tam postavy vehnány, to bych řekl, že úplně neodpovídá jejich nátuře a hlavně nátuře toho odhaleného, který by byl skutečně blázen, kdyby tohle to udělal. A tohle mě mrzí a u tohohle snímku bych řekl, že to je vidět trochu víc, než abych se s tím dokázal smířit. Každopádně, co se týče detailů, tenhle ten celek vlastně na mě zapůsobil víc, než to si užívat, jak umí pracovat s tím detailem.
Jo, já vlastně nemůžu s tom souhlasit, pro mě je to furt především jako mistrovství nějaký trpělivosti, rozkrývání, soustředění a fokusu na detail. Problém mám vlastně s tou výstavbou, s tím, že možná střih mohl zapracovat obratnějc.
Já bych ještě řekl, že jedna věc se prostě nedá Farhadímu upřít a to je práce s hercema, která je jako fenomenální, on je skutečně dovede tak dostat do role a tak s nima pracovat i v tom prostoru, protože on si moc nemůže vypomáhat z pochopitelných důvodů exteriérama, hodně pracuje s interiérama a hodně chytře pracuje s interiérama a s tím, jak se ty postavy v tom zúženém prostoru pohybují, což konec konců nás tak trošku převádí do Polska, což je hned vedle Iránu.
No, netěsně vedle, tematicky úplně. No, nechceš to něčím rozlousnout, uzavřít, ale já třeba bych to na tebe jenom nahodil čistě, protože jsme viděli další kandidáty na Oscara, byl tam Tony Erdmann, byly tam další filmy. Jestli z tohoto pohledu vlastně je to pro tebe důstojně držitel tyhletý, jakoby ty ceny, řekněme.
Tak pořád klient je jakoby prvo jako film, který je, ano, ale na druhou stranu, kdybych měl porovnávat z toho, co jsem viděl z toho výběru, tak si úplně nejsem jistý a obzvlášť americký filmový akademie, proč vlastně šáhla sem, protože mám pocit,
že... Je to politika do značný míry, myslím, že ty aktuální no, události tomu nějakým způsobem napomohly.
Jak si sám říkal v úvodu, je držitelem již druhého Oscara a u Nádera a Semin o tom nebylo pochyb, komu ta soška má patřit a tady mám pocit, že byly snímky, které byly něčím novátorštější. Fungovaly možná mnohem, měly mnohem zajímavější stavbu a řekl bych, že odrážely mnohem i zajímavější problémy i bližší nějakému aktuálnímu společenskému kontextu a
to
podobně.
Jo, a ten Trumpovský Banhold.
Všichni víme, že se to kivadlo zhouplo v jedné chvíli, možná, který rozhodně nebylo daný nějakýma filmovýma událostmi.
Každopádně neřekl bych, že je to nějak jako nezasloužený. Ten snímek samozřejmě tam patří a ta soška mu patří taky, ale byly tam jiný.
A tobě taky patří ta soška. Já bych ti koupil hned bych ti dal. Za dnešek okamžik.
Čokoládovou.
Ty máš na Radiohead, ne? Trošku. To je takový Dreamspook, to zkoušej v roce 2017.
Víš, že York bude dělat svůj první
soundtrack. Hodně snový Dreamspook a Island Castle. Poslední rodina odbyla v tuhle chvíli, máme 18 hodin 38 minut. Režijní debut, na poli celovečerního hraného filmu Jana P. Matušinského, s ním jako
pravdu. Jana P. Muchova.
No taky, no. Ten je koktá ještě trochu víc než já. Ostatní rodina, zdravíme.
Příběh polského malíře Zdislava Bekšinského, který žil ve druhé polovině 20. století. Příběh člověka, který maloval hodně chorobné obrazy, přitom vypadal jako takový docela milý tatík a měl takovou bizarní zálibu, svoji rodinu si rád zachycoval, ať už na fotografický materiál nebo na posléze na VHSku. A tenhle ten film je jakousi novou formou biografie. Je to paneláková bytová biografie Zdislava Bekšinského.
A my to ten panelákový spiritismus, jak jsme si to přečtili o filmu Tělo režisérky Šumovské, což byl výtečný film. My ho máme docela rádi, opravdu polský film obecně na vzestupu, byl se na špičkových festivalech víc než v minulosti, dostává se vlastně i do naší distribuce častěji a právě jejich dokumentární tvorba bývá často vyzdvihována jak na festivalech v Lokarnu, tak v dalších. Ostatně Oslý můstek, Matušinský je původně dokumentaristou a pokud bych měl vyzdvihnout něco, tak oko dokumentaristy tady je poměrně v dobrém znát, ale i v něčem, no, zkomplikujeme si to.
Ten film má odvážný koncept, je v podstatě zasazený do několika pokojů A
jsi do dvou.
Tak a vlastně abstrahuje od dobového kontextu, který tam proniká hodně nepřímo, určitá forma nesvobody při prodeji obrazu je tam jednou tematizovaná, ale ten film se zaměřuje na opravdu jednu hodně vychýlenou rodinu, protože všichni členové té rodiny jsou nějakým zvláštním způsobem uhnutý, od babiček až po takového histrionského syna, který má zjevně nějakou bipolární poruchu osobnosti. Takže Matušinský se vlastně pokouší v tomhle tom uzavřeném časoprostorovém, protože sledujeme vývoj té rodiny v podstatě na ploše několika desetiletí, vyobrazit takový minuciózní portrét několika podivných jedinců.
Je to svět plný obsesí, totálních obsesí. Tatínek s tím svým vnitřním natáčením, docela vtipně použitý moment, kdy on se pak vykašle na ty titulky, jaký je rok, a my vnímáme posloupnost toho času, to je lineární, kromě teda první vzpomínky, odezíráme z toho, jaký je rok na té pásce, že jo, skrz tu videokameru se do toho média dostáváme. Jinak je to vlastně hodně film, ale rigidní, těžce nemuzický, pro mě vlastně v mnohem jako nesnesitelný. A musím se dostat vlastně k tomu, sám si musím zapátat v hlavě, protože je to asi hodina a půl zpátky, nadefinovat si tady v přímém přenosu, co mě u toho tak jako štvalo. A když říkám rigidní, tak tím myslím tu zvolenou formu, která je distancovaná. On často ukazuje ty scény, ty nejvyhrocenější v dlouhých záběrech, je velmi obratný, to oko, je to ale pro mě, myslíš, oko pozorovatele, oko voyera, který navíc přihnutím především k závěrečné scéně, ale nejen k ní, používá takových, řekněme, lehce provařených šokových taktik, jako by si sám, ale nebyl jistý, dorazilo moje poselství o zoufalém životě k tomu divákovi opravdu. Já v tom vlastně vidím film nízkého sebevědomí v něčem.
Ten film je do značné míry právě o tom šmíráckém pohledu a zároveň o té nemožnosti vlastně vidět za určitý bariéry. Bekšinský jako ústřední postava vlastně vůbec není ústřední postava, je to postava, o který víme zdaleka nejmíň.
Přihlíží jenom tak,
což
komentuje.
Je možná zdaleka nejsilnější moment toho filmu, že jako aktér toho filmu je v podstatě taková jako chodící enigma, která se nejvíc projevuje skrze ty své obrazy. My víme, že v něm je něco jako těžce vychýleného, což se potom zúročí ve druhé polovině, ale já musím říct, že první polovina toho filmu, která se právě snaží pracovat s takovou tou všedností, s tím vršením těch veskrze banálních bytových situací, je pro mě z hlediska tempa fakt jako bezmála nesnesitelná. Ten film se strašně zadrhává, sklouzává k takovým partikularitám, které pro mě zase až tolik nevypovídají. To, že některý z nich zúročí, že některý scény ocituje ve druhé polovině, doslova záběr po záběru poměrně působivě, to bych tomu nerad upíral, ale musím říct, že jako dostávat se k těm figurám byla teda sakra práce a do značné míry je to daný tím, že on vlastně o těch figurách říká jenom to nutný minimum, ale nemyslím si, že to je často jako že to
no,
je dobře.
Přesně, jo. Je to ňahňání, patlání se v tom, přesně, kdy často to nemá žádnou výpovědní hodnotu. Já chápu ten koncept zatím, jako natočme film, který bude úplně ořezaný o jakýkoliv dobový kontext. Nerozvíte se nic, jo, a je to součást toho záměru. Nevidíme, samozřejmě ty města se hodně proměnily od roku 77 do roku 2005, takže asi by byl i trošku v něčem problém ilustrovat. On to ořezal úplně totálně a říká nám, tohle je film, který vám jako život nebude teda vysvětlovat, ale bude dokumentovat nebo se bude soustředit na jeho podivnost. Myslím si, že na to doplácí v něčem.
Jednu věc bych řekl, která je pro mě dobrá v tom filmu, a to, že vlastně proměny té doby sleduje na jednom záběru jednoho domu, který se proměňuje ve druhém plánu. To pro mě vůbec není špatný. Naopak by se myslím, některý český tvůrci mohli přiučit, jakým způsobem se dá pracovat s estetikou, protože to je takový zrudný paralákový sídliště, v podstatě totálně indiferentní, studený. Tady použitý velice dobře, v podstatě asi v několika tracking shotech.
Je to tak. Jdeme na jednu skladbu, která tam zazní, The Moody Blues, hodně náladový film s hodně náladovými hrdiny. Nights in White City, ten taková trošku klasika.
No tak po.
Čelesti, rádio.
Na ne, dáme si ploužák.
To víš, jo.
Popadni mě, ty bíku. The scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling.
Naše malý hlavy.
And I turn round and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as straw.
Lidi, bude summertime. Kdybychom to takhle někdy zaspívali my tři, to by bylo nádherný. V posledním díle, jo?
Ano,
ano, to bylo opravdu poslední taky pořad český
poslední rozhlasu. Hodině.
Poslední rodina, poslední díl. Tak co tam máme ještě k tomhle?
To tam
ještě napadalo něco?
Jo, já jsem měl takový zajímavý psychologický efekt u toho filmu, kdy asi po hodině a 15 jsem uvažoval, že s tím ponorkovým syndromem, který jsem si vypěstoval, protože v podstatě na většinu postav jsem si vlastně osvojil jakousi alergii na to, jak mluví, na to, jak jednají, tak se pak u mě dostal takový zvláštní zlom, že ke konci jsem pozoroval. A bylo toho dosaženo, protože autor nechává spoustu z nich umřít, že mi vlastně na těch postavách nějakým způsobem jako bizarně záleží a dokonce ve mně převládá takový pocit, že ty postavy jsou vlastně docela zajímavý, ale když o tom přemýšlím, to bys neměl vůbec říkat tohle slovo, že jsou nějakým způsobem pozoruhodný, chytlavý, ale když se na to dívám zpětně a přemýšlím, to jsou vlastně nějaký figury jako hodně redukovaný na své excesivní jednání. No, jo. Člověk opravdu je vidí jenom v takovým jako dost velkých extrémech a oni jsou to vděční extrémy. Jsou někdy vtipný, někdy jsou drsný, někdy jsou na takový tý vděční hraně morbidity a lehkýho sentimentu, ale vlastně nějaký dojezd, že by mě to nějak jako otevřelo nějakou hlubokou dimenzi. Je to spíš takový film plný jako náznaků, plný povrchových jevů, který se jako hezky pozorujou, ale vlastně se to nikdy nespojí, ty věci. A musím říct, že se pro mě ani nespojí ty dvě půlky, navzdory tomu, že to je film, o kterém bych neřekl, že to byla úplně ztráta času, že něco z toho čekání se zúročí v té druhé polovině, ale jenom něco a ty výsledky nejsou teda oslnivý, aspoň v mém případě.
No, vím taky ne, já to navíc nemám rozdělený na ty poloviny tak jako milosrdně, vím, že ta 67. minuta Plane Crash, jo, tam opět on to koncipuje v jedných záběrech, to je jedna z nejambicióznějších scén. Dobře udělaná, to musím jako tomu přiznat. Něco ze slabošpického v tom vlastně, jo, jakoby vidím, v té distancovanosti, v té schopnosti jako opisovat ty trajektorie, nacpat nečekané věci do jednoho záběru a tak dále. Pozorovatelství. Nicméně tady to je proti kmeni, abych teda zmínil ten režijní debit, rovněž velmi slavný slabošpického, v něčem jako vlastně pitvořivý a nemal bych se říct vlastně i laciný, to už jsem naznačil v těch taktikách a jak jsou používaný. Takže pro mě je to vlastně nesnesitelná jakoby drobenka, žádný předěl tam jako necítím a řekl bych, že to ten psychologický efekt, který popisuješ, pro mě je to v něčem vlastně jakoby zvyk. Člověk těm ostávám vlastně v něčem, ať chce nebo nechce, prostě přivykne. Jo? Ale ten postřeh s tím, že tak jako perverzně na nich záleží, to tam je. Já bych rád vypíchl vlastně tu ženskou figuru. Vlastně to celý dělaný v takových těch mastershotech, prostě těch ustavovacích záběrech, to tam prostě vidíme, samozřejmě prolínaných, nabourávaných těma vizualizacema, jak si tatínek natáčí na videokameru, na camcorder nebo na co to má. A ta ženská postava jejich matky vlastně to je takový tichej svědek těch událostí, které ale zpochybňuje to jejich jako jednání. Není to žádná slabá jakoby figura. Jenom její zbraní je takový zvláštní jakoby vnitřní klid a vyrovnanost a tam uznám, že tahle figura vlastně pro mě z toho filmu něčím vystupuje.
Musím říct, že tahle scéna a potom jedna scéna, která je tam v takové repetici, protože vztah mezi otcem a synem je definovaný takovým jako zvláštním záchranářstvím, nezáchranářstvím, tak tvoří dva takový pro mě jako emocionální vrcholy toho filmu, který ale navzdory tomu odvážnému konceptu a navzdory tomu, že s tou dobou dělá přesně to, co mám rád, to znamená, že ji tak nějak staví na druhou kolej a snaží se spíš všímat lidí v nějakém prostoru a v nějaký konkrétní společenské situaci, tak navzdory tomuhle vlastně jako hodně vyprchává. Je to taková bublinka, ta limonáda, která samozřejmě má to, co lidi milujou, ty cukry v podobě těch sladkých fríků, na který se dobře dívá, hodně jako divně mluví, dělají divné věci. On je to v něčem vděčný, ale mám pocit, ten film si spíš to jako usnadňuje, než že by šel tím nějak hluboko pod povrch.
To, že tam chybí nějaký jako ten politický trošku panoramatičtější jakoby pohled, tím se to myslím fakt jako v něčem usnadňuje. Určitě je to jako prazáklad celého toho přemýšlení o tom filmu, jak to režisér koncipoval, ale zkrátka vidím v tom zároveň problém. Vzpomeňme třeba na, já nevím, no, Schlendorf třeba jako Plechový bubínek, tam se s těma obsesema, s těma deviacemi vlastně nakládá do dneška mnohem pozoruhodnějc. Vzpomněl jsem si na to ještě na nějaký věci, ale teď se mi už úplně vlastně nedostavujou.
Ještě jedna věc, on to možná zní, že tady poslední rodinu natahujeme na skřipec a že ji tak jako vyvražďujeme postupně, ale
očekávání byly zároveň vysoko, abych řekl to, co se nesmí říkat.
Ten film je jako vlastně obrovský divácký úspěšný, zároveň to, co hovoří pro něj, že na rozdíl od spousty českých filmů, který se snaží účtovat s rodinným jhem té doby, tenhle ten film má prostě koncept a má hlavu a patu a v něčem je prostě odvážný a v něčem je dovedený do důsledku, což mi třeba zoufale u českých filmů chybí. Proto si myslím, že vyznívá jako podstatně líp než všechny ty upocený český pokusy o ty komplexní rodinný kroniky.
Jo, tohle na nějaký prestižní světový festivaly patří, není to film, za který by se člověk v tomhle ohledu jakoby styděl, prestižní soutěží bych se nebál říct, ale zároveň, protože na něj člověk klade automaticky nějaký nároky, protože si všímá, že to je zkrátka dílo autora, který intenzivně přemýšlí, tak si všímá věci, které na tom nefungují, rozpadají se a nemůže nikdy odhlídnout, aspoň v mém případě od toho vlastně jako diváckého zážitku, kdy jedna hodina subjektivně trvá 4, to je fakt vlastně trošku tortura.
To je trošku tortura, musím říct.
Závěrečný song bude od Jezu, další song, který tam zazní. Jsme si na začátek hráli Erasure, tak samozřejmě polovina Jezu je Vince Clark, ale ten song má přátelé 2 minuty 52 vteřin a my máme ještě 2 minuty, takže já to rovnou přiznám. Dane, je to tvoje?
Je to moje, no já musím říct, že vy dva mizíte příští a po příští týden tady nebudete, vaše hlavy se budou vznášet v oblacích písku na plážích Riviery a zejména pokud vím, tak v kinosálech, kde se budete dívat na to nejlepší, co světová kino kinematografie poskytuje.
Říká se to v těch Cannes, ale vidím, přichází Tomáše Pavlíčka, nevím, kde se tady zase bere. Já se nic dělat, budem to se ten jde do Cannes taky ostatně, bude nás tam víc, taky Tomáš Tyskal. Tím chceme říct, že se dočkáte nějakého founeru do vysílání.
Určitě, budete možná psát i ty blogy.
Budeme psát blogy, to můžeme zdůraznit, bude vlastně za těch 12 dní, co tam bude 6 blogů, budeme psát obden na střídačku s Vítkem, takže minimálně 6 textů se dočkáte. Dan příští týden si sem pozve Tondu Tesaře a pojede Alien Covenant.
Ještě bych rád řekl Táně, aby nás podpořila, ještě to neví, takže se to rozvíjí takhle z médií.
Táňo, Táňo vlastně dorážil, ale...
Já se to vyřizuju s ní přes média.
Jo, už je to hotový, to jsi celý ty.
Nepozvaná.
No, takže tam se ještě nevozvem, ten příští čtvrtek, to ještě nebudeme vidět v podstatě nic, to uvidíme 2-3 filmy, no. Ale toho 25. ještě nevím, na čem ten díl ty přesně postavíš, ale nějaký bělky tam jsou. Ne? Piráti z Karibiku, ne?
No, tak
Johnny Depp, zúč to je s Johnnym.
Johnny Depp a jeho karavan hlídací.
Tak, to bude nejlepší, musíš nám říct, jestli teda přišel na ten set nakonec.
Já doufám, že přijde do studia, že se tady s náma podělí o to vínečko.
Přijde aspoň. Vínečko, dáte si prda.
Já nevím, ještě 30 teřin, jo. Dane, je to tvoje.
Další.
Ne, opět je to tvoje, prosím.
Nemáš tam nějaký epický?
Bojím se, že ten pořad má 60 minut, ty ministry nejsi schopný to naplnit?
Já bych úplně vyhodil veškerou hudbu a v podstatě bych jenom mluvil. Každopádně vy dva uvidíte ve Třelce, tak počítejte Founders Cannes, že bude hlavně o ve Třelci.
Já jsem chtěl říct, že Dani...
Nebudem se bavit o novinkách tam a nějakých bombách, nic.
Ale Dani je
jediný člověk, který
je tenhle pořád schopný i přeplnit, jo? Ne jenom naplnit. Totálně nahustit.
A na rozdíl od tebe ne pachově.
No, tak. To je taky pravda. A teraz, ta Salazarová pomsta v tom názvu těch Pilátů z Karibiku, to znamená co přesně?
Diktátor,
je tam nějaký politický přesah teda? Intenzivní?
Já v to doufám pevně.
Já to asi zapnu. No, přátelé. Jezu. Don't go, Dane, nechoď ještě. Vítku, čau.
Čau, Dan už přetejká.
Dane zdár, ale ještě taky buď dobrý.
Čili jsi na den, vej!
Život je nádherný, opravdu.